Hello.
Halo.
Boleh saya bercakap dengan Aida Hatini binti Hamzah?
Ah, ya saya cakap.
Saya dari Indi dengan sekitar untuk setiap perisai sampah setiap perkesan online cukan.
Ah, sorry, tapi you punya line macam putus-putus lah. Tak berapa clear.
Sekarang okey tak?
Okay, ah, sekarang better.
Boleh
Ah.
saya tahu apa hubungan dengan Muhammad Nur Fitri?
Muhammad Nur Fitri.
Ayah.
Dia anak saudara saya.
Anak saudara.
Ah.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Saya ke?
Ayah.
Di Temerloh Jaya, Temerloh.
Boleh jaga penuh benih alamat tak?
Tidak, putus-putus lagi. Apa dia?
Nah, penuh benih
Alamat,
alamat.
alamat, alamat penuh ke?
Ayah.
Nombor 22.
Okay.
Jalan TJ 5.
Salam kerja lima.
Taman Temerloh Jaya.
Okay.
28000 Temerloh Pahang.
Itu sahaja untuk perkesan orang kan. Terima kasih.
Aha.